Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Persoanele reținute pentru că ar fi vrut să-l asasineze pe Vlad Plahotniuc au fost plasate în arest pe 30 de zile. Ce cred experții și politicienii străini despre votul uninominal? Și firma care ar urma să gestioneze parcări cu plată în capitală respinge acuzațiile că ar fi o companie fantomă. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Judecătoria Centru de la Chișinău a emis mandate de arest pe numele a 8 persoane bănuite de implicare în presupusa tentativă de asasinare a liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Cei 8 suspecți vor fi puși în arest preventiv pentru 30 de zile în penitenciarul 13, relatează IPN. Procurorul Vitalie Busuioc spune că nu pot fi date publicității detalii despre anchetă pentru a nu prejudicia mersul ei. Busuioc a făcut însă cunoscut că 100.000 de dolari din suma totală de 200.000 promisă presupușilor asasini cu contract le-ar fi fost dați deja acestora, restul de bani urmând să fie achitați ulterior. Avocatul a doi dintre suspecți a spus că aceștia pledează nevinovați. Opozantul rus Alexei Navalny a fost eliberat din detenție după ce a ispășit o pedeapsă la 15 zile de arest în legătură cu demonstrația anticorupție pe care a organizat-o la Moscova în 26 martie. Autoritățile ruse au spus că protestul de la Moscova nu a fost autorizat și din cauza asta ar fi fost o tulburare a ordinii publice. Zeci de mii de oameni au protestat în mai multe orașele Rusiei în 26 martie, cele mai mari proteste antiguvernamentale de la cele organizate tot de Alexei Navalny în anii 2011-2012. Premierul Suediei Stefan Löfven a declarat luni că țara sa nu va ceda niciodată în fața terorismului. Löfven, familia regală suedeză și alte oficialități au ținut un minut de reculegere în fața primăriei din Stockholm în memoria victimelor atentatului terorist de vineri, în care 4 persoane au fost ucise și altele 15 rănite. Poliția a arestat un cetățean uzbek de 49 de ani, bănuit a fi fost la volanul camionului care a intrat în mulțime pe una din străzile comerciale ale capitalei suedeze. Se relatează că autoritățile îl cunoșteau pe uzbek și au refuzat să-i acorde rezidență permanentă în Suedia și că acesta ar fi fost simpatizant al grupării Statul Islamic. Șeful diplomației britanice Boris Johnson a anunțat că miniștrii de externe din grupul celor 7 state industrializate, G7, vor discuta posibilitatea impunerii de noi sancțiuni unor ofițeri sirieni și ruși după presupusul atac cu arme chimice din Siria de săptămâna trecută. Johnson a făcut această declarație la Lucca, în Toscana, înaintea reuniunii de două zile a miniștrilor de externe G7. În cadrul reuniunii din Italia va avea loc o sesiune specială dedicată crizei din Siria, la care sunt invitați și șefii diplomațiilor din Turcia, Emiratele Arabe Unite, Iordania și Qatar. G7 a fost până acum 3 ani G8, pentru că din ea facea parte, alături de Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Germania, Italia, Franța și Canada și Rusia. Rusia a fost însă exclusă din G7 în 2014, după ce a anexat peninsula ucraineană Crimea.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. La Chișinău, 8 persoane reținute în legătură cu presupusul plan de asasinare a liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, urmau să apară luni în fața instanței. Ce s-a aflat nou pe parcursul zilei de astăzi în această chestiune oarecum învăluită în mister, ne spune într-o relatare de la Chișinău Diana Răileanu.
Cei 8 reținuți, dintre care 2 cetățeni ucraineni, urmează să petreacă următoarele 30 de zile în arest preventiv, bănuiți că ar fi fost implicați în presupusa tentativă de omor asupra liderului democrat Vlad Plahotniuc. Cu toții au fost reținuți în seara zilei de 7 aprilie. Procurorul Vitalie Busuioc spune că a cerut arestul preventiv pentru cei 8, procurorii fiind informați că unii ar fi intenționat să părăsească teritoriul Republicii Moldova, inclusiv să distrugă anumite anumite probe. Procurorul care instrumentează cazul a precizat că în tentativa eșuată au fost implicate două grupări, una din Ucraina și alta din Republica Moldova. Ultima și avea coordonatorul în Federația Rusă. Vitalie Busuioc a ezitat să ofere însă mai multe detalii despre cei care s-ar fi aflat în spatele schemei, precizând doar că au fost arestați preventiv și o parte din membrii grupării din Ucraina.
La moment, noi facem un schimb de informații, care sunt identitățile și apartenența cu privire la cetățenia pe care o au ei, cu referire la cereri de extradare sau cereri de comisie rugătorii, noi o să vă informăm suplimentar și rezultatele lor cu siguranță.
Între timp, ministrul de interne, Alexandru Jizdan, a declarat că persoanele care ar fi comandat asasinarea democratului Vlad Plahotniuc sunt persoane cunoscute în Republica Moldova. Deși nu a dat nume, ministrul Jizdan susține că poliția îi cunoaște. În ce privește partea ucraineană, într-un comunicat de presă al serviciului grănicer din țara vecină, se arată că în tentativa de asasinat ar fi fost implicați și reprezentanți ai serviciilor speciale ruse. Chiar dacă Federația Rusă nu a reacționat până acum la declarațiile grănicerilor ucraineni, acuzația nu ar trebui neglijată, opinează politologul Anatol Țăranu. Fostul ambasador al Republicii Moldova la Moscova nu exclude că supărarea unor agenți FSB ar avea legătură cu ancheta în cazul landromatului rusesc, adică a spălării a peste 20 de miliarde de dolari, în care ar fi implicate persoane inclusiv din cadrul serviciilor secrete ruse.
Reieșind din faptul că developarea schemelor landromatului ar putea să viziteze serviciile secrete ruse, iar în Republica Moldova nimic esențial nu se întâmplă fără ca acest lucru să fie într-un fel sau altul permis de către domnul Plahotniuc, există bănuieli rezonabile că serviciile secrete ale Federației Ruse sunt cointeresate cumva să îl influențeze pe domnul Plahotniuc. Nu știu dacă ei sunt gata să meargă până la eliminarea fizică a domnului Plahotniuc, dar metode și procedee de felul acesta uneori sunt utilizate de către serviciile secrete. Trebuie să recunoaștem acest lucru.
Din Chișinău, Diana Răilano, Radio Europa Liberă.
Partidul Democrat a anunțat astăzi că a primit în fracțiunea sa parlamentară încă 6 deputați plecați din alt partid. E vorba de foști liberal-democrați care acționau ca independenți. Speakerul Democrat, Adrian Candu, a spus tot azi că de acum partidul său ar avea destule voturi ca să schimbe legislația electorală pentru trecerea la votul uninominal, dar nu se va grăbi și va asculta în continuare opinii de experți. Iar aceste opinii, slavă Domnului, curg gârlă. Iată mai întâi ce i-a spus lui Vasile Botnaru, cunoscutul analist de la Chișinău, Igor Boțan.
Nu există absolut nicio certitudine că trecerea la sistemul electoral uninominal va permite să avem o guvernare stabilă care reprezintă în mod adecvat cetățenii.
Asumată mai cu seamă, cum spunea un prim-ministru.
Exact. Ceea ce numiți dumneavoastră geometrie flexibilă sau, cum ați numit-o dumneavoastră, noi avem în adunarea populară din Găgăuzia. Deci nu contează cum alegi parlamentul sau adunarea populară.
Dar să ne înțelegem în principiu asupra acestei noțiuni. Asta e de rău sau e de bine? Atunci când deputații găsesc numărul necesar de voturi pentru a promova, de exemplu, o lege în interesul poporului, o strategie?
Această schimbare de geometrie atunci când este nevoie de a adopta o strategie, a face față unui eveniment care este presant pentru societate și chiar nu este popular, nu e nimic rău în asta.
De exemplu, să votez legea care interzice zborul dronelor deasupra vilelor.
Asta nu e o problemă. Există problema mandatului liber, consacrat de Constituție, care spune că în exercitarea mandatului, deputatul este în drept să voteze așa cum găsește de cuvință. E o altă problemă, ceea ce numim traseism. Și am văzut că traseismul există în adunarea populară din Găgăuzia, aleasă în baza sistemului uninominal, și vedem ce se întâmplă actualmente în Parlamentul din Republica Moldova, care este ales în baza sistemului proporțional și care, iată, ne demonstrează că traseismul este la el acasă. Două treimi din fracțiunea Partidului Comuniștilor au ajuns în Parlament promițând integrarea în Uniunea Euroasiatică. Deci nu poți veni în Parlament promițând oamenilor integrare euroasiatică, iar apoi să îmbrățișezi ideea integrării europene.
A fost Igor Boțan. Cu ocazia unei dezbateri internaționale găzduite sâmbătă de capitala Moldovei, Liliana Barbăroșie a cerut opinia despre ideea schimbării sistemului de vot din Moldova europarlamentarului german Michael Galler.
Well, overall, the electoral system should be something in any country where there is a broad consensus amongst political stakeholders.
În orice stat ar trebui să existe un consens politic în ce privește schimbarea sistemului electoral. De asemenea, astfel de discuții nu ar trebui purtate în apropierea unui scrutin electoral. Dacă se ajunge la concluzia că este necesară modificarea sistemului electoral, acest lucru trebuie făcut după alegeri, astfel încât să nu existe suspiciuni că în spatele decizii ar sta interese de ordin tactic. Or, este dreptul suprem al cetățenilor să-și exercite dreptul la vot.
V-ați referit la consens. Ce înseamnă, de fapt, un consens politic în opinia dumneavoastră?
Well, it depends, of course, on each and every circumstance in a given country. Normally we would spontaneously think about a political consensus in the parliament.
În mod normal, spunând acest lucru, ne gândim la consens politic în Parlament. Însă dacă ne referim la un stat în care peisajul politic este foarte fragil, unde politicienii migrează de la un partid la altul, când unele formațiuni politice din Parlament se regăsesc în topul neîncrederii cetățenilor, iar alte formațiuni extraparlamentare se bucură de încrederea oamenilor, este limpede că și opinia acestora ar trebui luată în considerare.
Other democratic stakeholders and their concerns as well.
Cât de important totuși e ca modificarea sistemului electoral să fie lăsată pentru perioada de după alegeri.
Normally in this area of legislation there is not much change.
În mod normal în acest domeniu al legislației nu sunt multe de schimbat. În ultimii ani în Germania, de exemplu, de când avem alegeri democratice, foarte rar a modificat legislația și doar în cazuri excepționale. Schimbările însă au fost minore și nu de principiu. Într-o țară în tranziție, se poate desigur întâmpla ca la un moment dat autoritățile să-și dea seama că o instituție electorală nu funcționează adecvat, că anumite prevederi sunt ineficiente. Desigur, în asemenea situații se poate ajunge la concluzia că este nevoie de schimbări, însă astfel de modificări nu ar trebui inițiate de o singură forță politică, într-o manieră izolată. Percepția că ceva nu funcționează ar trebui să vină din societate. Ce văd eu în dezbaterile care au loc în prezent în Republica Moldova este o încercare de a distrage atenția oamenilor de la anumite probleme. Se încearcă să se creeze impresia că dacă sistemul ar fi fost altul, nici problemele nu ar fi existat. În țara mea, sistemul electoral este unul mixt. Sunt parlamentari care se regăsesc atât pe listele de partid, cât și în circumscripțiile uninominale. Pentru ei nu contează cum sunt aleși, pentru că intențiile lor nu se schimbă în funcție de felul în care sunt selectați. Iată de ce sunt puțin uimit de discuțiile pe care le aud în Republica Moldova.
That is why I'm a bit surprised about the discussions that I sometimes hear in this country.
Ce părere aveți despre deschiderea listelor în condițiile unui sistem proporțional, astfel ca alegătorul să poată alege din lista de partid pe cine crede mai potrivit?
But opening the list.
Especially in countries like Moldova or others in transition.
În general, oamenii trebuie să fie acceptați așa cum sunt prezentați de partide. Dar în țări aflate în tranziție, cum este Republica Moldova, sunt cazuri în care anumite persoane ajung pe liste de partid pentru că au cumpărat aceste locuri. Iar după ce au fost aleși, ei se gândesc că au un loc sigur și pot face orice își doresc. Cred că listele deschise îi vor lăsa pe cetățeni să aleagă cine este candidatul bun și cine nu. Este o posibilitate bună de epurare a listelor partidelor de persoane nepotrivite. Având posibilitatea să-și aleagă candidat, oamenii ar putea promova o persoană de bună credință. Din păcate, asemenea exemple nu au fost urmate în Ucraina, în Georgia și nici în Federația Rusă. Însă cred că astfel de liste ar putea oferi mai multe opțiuni cetățenilor.
To make their preferential choice for people that they really want to see in parliament.
What
Ce consecințe poate avea adoptarea unui sistem uninominal în lipsa unui consens larg și înainte de cel mai apropiat scrutin?
Ținând cont de faptul că partidul de la guvernare nu se bucură de o încredere ridicată din partea cetățenilor, la fel și de migrarea politicienilor de la un partid la altul, îngrijorarea mea este că în cazul unui sistem uninominal vor fi aleși candidați falși care vor putea fi mai ușor ispitiți. Deci, recomandarea mea este să nu se urmeze o asemenea cale care ar putea, dimpotrivă, crea și mai multă frustrare în rândul alegătorilor.
A fost Mihail Galer. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Firma care ar urma să gestioneze parcări cu plată în capitală, pe nume M Parklight System, a organizat astăzi o conferință de presă la care a respins acuzațiile că ar fi o companie fantomă, explicând că s-a constituit un consorciu special pentru proiectul de la Chișinău. Detaliare Ala Ceapai.
Reprezentantul firmei austriece cu care Primăria Capitalei a încheiat contract încă în 2015 a confirmat că societatea comercială a fost fondată special pentru proiectul privind gestionarea de parcări din Chișinău. Reprezentantul firmei Parklight System a spus că firma este doar operațională, dar este înregistrată oficial și nici de cum nu poate fi considerată o fantomă. Societatea face parte dintr-un consorțiu cu alte două companii din Ungaria specializate pe gestionarea de parcări și a fost înregistrată la Viena, pe motiv că Republica Moldova și Austria au încheiat un tratat bilateral de protecție a investițiilor. Reprezentantul firmei a evitat să ofere prea multe detalii însă despre cine sunt beneficiarii altor două companii partenere, una din Malta și alta din Cipru. El a negat însă că fondatorii ar fi în offshore, așa cum lăsau să se înțeleagă articole din presa de la Chișinău.
I'd like to remind everyone that these countries are members of the European Union.
Vreau să reamintesc că Malta și Cipru sunt țări din Uniunea Europeană, unde nu există zone offshore. În diferite state există doar anumite avantaje referitor la taxele care se achită. Dacă doriți să aflați cine sunt fondatorii acestor companii, există informații oficiale și publice care pot fi consultate. Zimond Bondar a menționat că principalul fondator al consorțiului ar fi un lider pe piața europeană, gestionează 97% din parcările cu plată din Ungaria, în 60% dintre care achitarea taxei de parcare se face prin telefonie mobilă. Această opțiune de achitare a fost una din condițiile tenderului organizat de Primăria Chișinău. Compania austriacă intenționează să gestioneze circa 25.000 de locuri de parcări în capitală. Investițiile inițiale de circa 4,5 milioane de euro vor fi destinate pentru crearea sistemului de plată. Sarcina de a delimita locurile de parcare revenind municipalității. Decizia de a amenaja parcările pe trotuare, precum și cea privind taxele de 10 lei per oră în medie, sunt exclusiv ale autorităților de la Chișinău, a spus reprezentantul companiei. El a mai precizat că amenajarea parcărilor urma să înceapă încă în urmă cu un an, dar întârzie din cauza refuzului Consiliului Municipal Chișinău de a aproba regulamentul ce stipulează detaliile relației ulterioare dintre părți. Prezența la conferința de presă, mai mulți consilieri municipali socialiști și-au reluat criticile față de contractul public-privat încheiat cu această companie. Ei au declarat că un contract semnat fără acordul Consiliului Municipal este ilegal și în condițiile actuale consilierii municipali se simt puși în fața faptului, deoarece în caz de reziliere, primăria va trebui să plătească daune în proporție de 25% din venitul maxim pe care aceasta l-ar fi putut obține. O altă critică a oponenților e că primăria va încasa foarte puțin, doar 10% din veniturile pe care ar urma să le încaseze agentul privat. Reprezentantul companiei austriece a respins toate aceste critici, inclusiv cea că firma sa s-ar îmbogăți pe seama acestui proiect. El a spus că practica internațională arată că doar 10% din locurile de parcare cu plată aduc venituri. Compania își va recupera investițiile în cel puțin 6 ani, iar în bugetul local ar urma să ajungă 2/3 din veniturile încasate, a dat asigurarea acesta. Nu e limpede deocamdată câți bani ar urma până la urmă să ajungă în bugetul bugetul local. La fel, nu e limpede care va fi finalitatea acestui proiect. Contractul public-privat a municipalității cu compania austriacă constituie obiectul a două litigii judiciare nesoluționate și a unei investigații penale inițiate de Centrul Național Anticorupție. Mai mulți experți spun că sistemul parcărilor cu plată și-a demonstrat eficiența în țările occidentale. Modul în care însă este realizat în Chișinău ar putea compromite din start bunele intenții ale edililor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Înaintea Paștelui, mai multe organizații obștești desfășoară evenimente de caritate cu donații de alimente și jucării sau îndeamnă cetățenii să facă transferuri bănești pentru a ajuta familii sărace, persoane cu dizabilități și bătrâni care trăiesc singuri. Bună oară la acest sfârșit de săptămână, misiunea socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei a organizat o colectă națională de produse alimentare în 100 de magazine din toată țara. Amănuntare Tamara Grejdeanu.
Voluntarii organizației au îndemnat cumpărătorii să fie părtași la o masă a bucuriei pentru bătrânii rămași singuri. Cum? Să doneze produse alimentare din care s-ar putea găti un prânz cald sau din cele care pot fi puse într-o pungă și distribuite în ajun de sărbători. Doar pentru Chișinău, bilanțul campaniei arată că s-au colectat alimente cu o cantitate totală de 26.000 de kilograme. Coordonatoarea campaniei, Ana Ceban, spune că s-a depășit cota de anul trecut și cea mai mare parte din produse adunate vor ajunge la cantina socială mobilă din Chișinău și la cea din satul Roșu, Cahul, care oferă zilnic mese calde pentru circa 20 de pensionari.
O altă parte vor fi distribuite pe parcursul anului în cadrul cantinelor sociale. De aceea am și colectat produse neperisabile ca să devină masă caldă pe parcursul întregului an. La fel avem o serie de familii nevoiași și în acest sens vor fi stocate o parte de produse ca să putem interveni și în susținerea acestor oameni.
Cu îndemnul "Donația ta poate umple farfuria unui flământ", campania misiunii Diaconia este organizată pentru al șaselea an, iar rezultatele arată că este în creștere cantitatea produselor colectate, dar și numărul celor care aleg să se implice voluntar pentru a populariza inițiativa. Ana Ceban spune că asemenea campanii sunt organizate în ajun de sărbători pentru că oamenii sunt mai receptivi și atenți la problemele altora.
Există o predispoziție cumva a oamenilor să fie mai buni, să se gândească la cei care au mai puțin, pentru că vorbim de momente în care toți se adună împreună și mănâncă ceva gustos și atunci e cazul să se amintească și de cel nevoiaș. Diaconia încearcă să aibă un demers pe parcursul întregului an în acest sens, iar la Paște accelerăm această idee de solidaritate.
La Strășeni, Bună Oară, în magazine s-au aflat voluntarii organizației Neo-Umanist, în incinta căreia există un centru de zi pentru vârstnici. Angajații instituției merg și pe la casele bătrânilor rămași singuri, cărora le aduc alimente și îi îngrijesc. Parte din echipă, Ecaterina Bulicanu, spune că unii oameni care nu și-au permis probabil cheltuiala au revenit la magazin să doneze produse pe care le au în gospodărie, ouă, ulei și crupe. În opinia ei, deși sporadice, asemenea acțiuni pot forma deprinderi de implicare și dezvoltă spiritul de solidaritate.
La început nu prea înțelegeau ei mesajul, apoi mă întrebau, da pentru cine, da ce îți procur? Și am avut cazuri chiar când s-au întors, deja fiind la casă, văzând boxa în care se colectau produsele, ei spuneau, da, mă duc să iau și eu o pungă. Fie chiar și-o dat pe an, în ajunul sărbătorilor pascale, dar este important ca omul să dea din buzunarul său și pentru altcineva. Poate încet cu încet o să apară și la noi, iată, cultura asta de a dona și a ne gândi și la cei care într-adevăr nu au ce pune pe masă.
Ecaterina Bulicanu crede că oamenii sunt dispuși să doneze atunci când au convingerea că investiția lor va ajunge la o persoană nevoiașă. Și mai ales de sărbători, tineri, agenți economici, autoritățile locale se mobilizează pentru a trece pragul familiilor care se bizuie doar pe indemnizațiile sociale. Ținta campaniilor de caritate sunt în această perioadă și copii cu grave probleme de sănătate. De exemplu, Asociația Caritas Moldova organizează până pe 15 aprilie un târg cu obiecte confecționate de copiii cu nevoi speciale, urmând ca banii din vânzarea obiectelor să fie investiți în programe de dezvoltare personală a tinerilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu vă oferă o nouă pagină din dicționarul muzical al Europei Libere.
Ubuti este un grup norvegian despre care ni se spune că a cântat electrojazz. Electrojazz e însă aici un termen înșelător pentru că face referire mai mult la un sunet muzical căruia în zilele noastre îi se spune easy listening, ușor de ascultat, și care aduce puțin cu eternă muzică de stradă de prin anii 1960-1970, fără însă să fie atât de accesibilă. În cazul lui Buti, mai exact ar fi probabil descrierea jazztronic, pentru că trupa cântă un amestec de jazz experimental și muzică electronică, în cazul de față drum and bass, dar în mod paradoxal un drum and bass acustic, ceea ce vrea să însemne că secția ritmică, basul și tobele, nu e produsă digital, ci e susținută de instrumente reale. Grupul We Booty a fost înființat de trei foști colegi la Conservatorul de Muzică din Trondheim, Norvegia, Hakon Kornstad, saxofon, Vetle Holte, bas și Per Zanussi, tobe, cărora li s-au alăturat Erlend Skamsvold la clape și cântăreața Live Maria Rogen. Primul lor album, Newborn Thing, lansat în 1998, e probabil singurul care dă sunetul original We Booty. Pentru că, în opinia mea, albumele care au urmat au diluat cumva acest sunet, transformând trupa într-o apariție meteorică pe scena jazzului norvegian, care nu a reușit să rămână la nivelul promisiunii primului album, așa cum au făcut Jaga Jazzis sau Mangalian Jet Set, între mulți alții. Noi ascultăm acum Foot Jive de pe albumul New Born Thing.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Portalul anticorupție.md relatează că 11 magistrați s-au înscris în concursul pentru ocuparea celor 4 funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Dintre candidați se numără magistrați de la judecătorii de Chișinău, Trășeni și Fleuleni. Unii dintre ei au fost vizați anterior în anchetele jurnaliștilor de investigație. Tot de pe anticorupție.md aflați că, săptămâna trecută, magistrații Curții Supreme de Justiție au redus pedeapsa dictată nașului ex-premierului Vlad Filat, gestionarul de facto al companiilor Caravita și Business Estate Investments, de la 5 ani la 3 ani și 4 luni de închisoare. Cum evoluează alte mari dosare de corupție, citiți la rubrica Dosare de corupție. O anchetă recentă a Centrului de Investigații Jurnalistice arată că, acum 8 ani, mii de tineri au ieșit în centrul capitalei să ceară dreptul la democrație și o viață mai bună. Înțelegerile de culise despre care s-a vorbit ulterior au transformat protestele pașnice în revolte violente și în doar câteva ore ploaie cu pietre a distrus sediile celor mai importante instituții în stat. Au urmat sute de rețineri și un coridor al morții. Mai târziu s-a vorbit despre decesul a cel puțin rețineri, doar cazul lui Valeriu Boboc a fost însă probat. Chiar și așa, după ani la rând în care a fost examinat acest dosar, un singur polițist fugar acum a fost condamnat la închisoare. Puțin dintre demnitarii de atunci, fideli partidului de guvernare, PCRM, au fost judecați pentru că au acționat cu nepăsare. Toți unul ca unul au fost spălați de acel 7 aprilie 2009, iar mulți au adăpostit sub umbrela PD și cea PSRM. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.